du lytter til Radio Rackham. Bliver man dum af at læse tegneserier, eller får man lyst til at læse rigtige bøger? Står det skriftsproglige hierarki i vejen for ordentlig uddannelse i billedfortællinger eller i det visuelle sådan generelt? Og er der nogle egenskaber ved tegneserier, som uddannelsessektoren simpelthen er blind for? Disse og mange flere spørgsmål får vi sandsynligvis svar på i aften, hvor vi har Marianne Eskebæk med os. Pengeprisvinder for nylig, meget ærefuldt, Pengeprisens ærespris. Du er lektor ved KP, Københavns Professionshøjskole, på pædagoguddannelsen i det Nationale Videnscenter for Læsning, intet mindre. Og du var jo med til at stifte Tegneserierådet, og du har hele tiden haft et bankende hjerte for uddannelse og undervisning, kan man sige. Tak fordi du ville komme.
Tak fordi jeg måtte.
Marianne, skal vi ikke bare springe direkte ud i det? Da vi snakkede sammen lige inden udsendelsen start, spurgte jeg dig, hvorfor skal lyttere gide at lytte til et afsnit om uddannelse og undervisning? Hvad er ligesom det mest relevante, der er på spil her? Så var det første, du sagde uden at tøve, det var, jamen der er noget med at nedbryde det skriftsproglige hierarki. Hvad betyder det?
Jamen, man kan sige, at vi historisk set har vægtet teksten højere end billedet. Og så kan man sige, at i vores uddannelsessystem, der er det sådan, at når vi taler om litteratur, så mener vi skriftbåret litteratur. Altså at den visuelle litteratur, eller det jeg kalder i min bog billedlitteratur, at det ligesom ikke regnes for at være lige så fint, lige så godt. Altså det kan være udmærket at læse i sin fritid, men hvis man skal arbejde med værker, og man skal fordybe sig i skønlitteraturens virkemidler, så er det ligesom i en roman, eller i lyrik, eller andre af de her velkendte genre. Jeg troede egentlig, da jeg gik i gang med at skrive bogen for nogle år siden, at det her hierarki, det ligesom var, at vi var over det. Men det er jeg ikke sikker på, at vi er. Altså, jeg hører i hvert fald stadig eksempler på, det kan både være forældre og lærere, som kan sige til børn, som når de læser på det, vi kalder læsebånd, eller i deres fritid, at hvis de læser et Anders Sandblad eller andet, at de skal læse rigtig bog. Ikke?
Og det er jo, der har vi været alle sammen.
Ja, præcis. Og det er uheldigt af flere grunde. For det første så undervurderer man, hvad billedlitteratur er og kan. Det kan selvfølgelig også være et værk, som man kan analysere og arbejde med. Og det gør man også, og det er der rigtig mange lærere, der gør, heldigvis. Og det andet er, vi ved jo også fra forskning, at hvis vi giver børn lov til at læse det, de har lyst til, så motiverer dem til at læse endnu mere. Så det er virkelig vigtigt, at vi ikke ødelægger den her glæde, nogle børn kan have ved billedlitteraturen. Det synes jeg er helt afgørende. Og så har vi også en formodning om, at nogle af de børn, som har svært ved at læse, eller i hvert fald ikke er motiveret til at læse, at de kan blive det af at læse billedlitteratur. Det oplever jeg i hvert fald lærere fortælle mig, at de siger, at den og den elev, og det kan ofte være dreng, men ikke altid, er ikke særlig glad for at læse, men så gav jeg ham den og den tegneserie, eller en bog, vi snakkede lige om her før, Kaptajn Underhyler, eller nogle af de andre meget gennemillustrerede og humoristiske seriebøger, jamen så skete der noget med hans læsning der. Ikke? Så jeg synes, der er nogle potentialer der, som det er super ærgerligt.
Og jeg glemte jo i min indledning også at nævne netop din bog, bogen om billedlitteratur, eller bogen om billedlitteratur, som der er nogen, der kalder den.
Ja, ja.
Og i den, der har du jo en tidslinje, noget så visuelt som en tidslinje, der faktisk beskriver, man kan kalde det læsningens, billedlæsningens kulturhistorie. Kan du lige sådan, have nogle nedslag, eller hvad er ligesom the most important takeaways fra den?
Ja, så det også kan komme frem til det der, hvad er billedlitteratur?
Ja.
Hvad dækker begrebet over?
Ja.
Og her hørte vi lige stemmen af Mathias Wivel, der også er med os i aften på mikrofon 3.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk, vi er jo faktisk tre forpersoner for Dansk Tegneserieråd i studiet på én gang.
Derfor slås vi lidt om mikrofonen, som I nok har bemærket. Vi vil meget gerne sige noget.
Ja. Sig ikke, at Radio Rackham ikke er indspist.
Ja,
præcis. Ja, Thomas, du spurgte til en tidslinje,
ja,
ikke?
Som du har slået op på nu.
Ja, man kan jo sige sådan, at at i 90'erne var der ikke synderlig meget tegneserie for børn som sådan. Altså man kan sige, at mange af os er jo opvokset med boomet i fransk-belgiske album der i 70'erne. Og jeg tror altid, at jeg har tænkt på det som tegneserier til børn og unge, men her de sidste par år, så tænker jeg, at det er måske virkelig mere som all-age tegneserier, ikke? Men vi læste det, fordi alle læste jo bare Asterix og Tintin og alle de her, ikke? Men egentlig børnetegneserier var det jo ikke, og dem har der ikke rigtig været nogen af. Der sker ligesom først noget der med
Anders And & Company.
Jo, det er rigtigt. Men der er også en del af dem, som man kan sige, som egentlig lige så meget til voksne i virkeligheden. Ikke? Eller måske de begge dele. Det er derfor, jeg kalder dem sådan all-age litteratur i virkeligheden. Ikke? Og hvis man skal se på sådan, hvad er moderne børnelitteratur, så må man sige, at de her album er jo en anachronisme. Altså, der er jo ikke meget, der spejler en moderne barndom eller ungdom i de her sådan.
Der er ikke mobiltelefoner med i Tintin.
Det er nærmest umuligt at læse Asterix op for børn. Det siger jeg er bitter erfaring.
Ja. Lucky Luke kan man godt.
Ja, Lucky Luke er lidt nemmere.
Ja, det kan lade sig gøre. Men så vi manglede ligesom også, altså vi manglede jo faktisk børnetegneserier. Ikke? Og så sker der jo så det heldige, at der kommer den her manga-bølge i nullerne, skyllende ind over Danmark. Og den var måske sådan omkring 10 år, før det forsvinder. I hvert fald den oversatte manga-litteratur. I dag ved vi jo, at de fleste unge læser det jo selv på nettet på engelsk. Ikke?
Jo, i såkaldte scanlations og alt sådan noget. Ja, og gratis. Man kan være kæmpe manga-fan uden at eje en bog.
Præcis.
Som vi også har oplevet her i udsendelsen tidligere. Ja, vildt nok.
Og så sker der også det, at der er nogle redaktører på nogle forskellige forlag, der begynder at interessere sig for det her med, hvordan er det læsevanerne er, og at de kan se, at der er en kønsforskel på, at piger læser mere og bedre end drenge. Ikke? Og de begynder at have en formodning om, at det kunne være, hvis vi puttede nogle flere billeder ind, og så får man ideen til billedromaner på Dansk Lærerforenings forlag, og så begynder der ligesom at ske noget, men dengang var det sådan, der var mange, der synes, det var der noget mærkeligt noget, ikke? Hvorfor skulle der nu alle de der billeder ind, ikke? Fordi de skal jo lære at læse. Og så sker der ligesom, kan man sige, en eksplosion i forskellige udgivelser, sådan så i dag, der har vi simpelthen så mange forskellige genrer, billedroman, billednovelle, multimodale værker, graphic novel, alt muligt forskelligt betegnelser, som hvis man skal være lidt grov i virkeligheden, er variationer over det samme med tegneserier og billedbøger. Altså så jeg er ikke så optaget, når jeg arbejder med de her ting, jeg er ikke så optaget af genrebegrebet, som ellers fylder rigtig meget i dansk undervisning, fordi jeg synes mere, det er interessant at se på nogle virkemidler, der går på tværs af alle de her forskellige eller formater, genre. Ikke? Så for at vende tilbage til det med tidslinjen, så kommer der heldigvis et boom af tegneserier for børn og unge, og der kommer også det, vi kalder grafiske romaner, også for børn og unge. Og en af de meget populære tegneserier, vi har herhjemme i hvert fald for børn og unge, det er jo Mira-serien af Sabine Lemire og Rasmus Breinhøj. Og internationalt kan man jo nævne sådan en som Heartstopper, som også er vanvittigt populær blandt unge lige nu. Så det ser ud som om, at det har vendt, at hvor før havde vi næsten ikke nogen tegneserier til børn og unge, nu har vi rigtig, rigtig mange. Og heldigvis virker det jo også til, at der er flere, der læser tegneserien, de her tidligere har gjort, kan vi sige.
Og hvad er sådan noget, som Mira kan, som specifikt henvender sig til det publikum?
Jamen nu sagde jeg før, at det her med, at nogle af de ældre album var sådan lidt en anachronisme, altså der kan man sige, at det er et opdateret moderne barneliv og barndomssyn, som man får, altså hovedpersonens forældre er skilt. For eksempel, og hvordan er det så at leve sådan et skilsmisseliv, hvordan er det at leve i storbyen, hvordan er det her med kammerater og kærester, når hun bliver lidt ældre. Vi følger hende ligesom, ikke, blev ældre, historien, for de forskellige bind, der kommer, så det er sådan et mere opdateret syn på børn og det at være barn i dag, end de andre, kan man sige, album var, som jo er mere en sådan fantasihistorien.
Altså symptomatisk er jo også, at alle titlerne i Mira-serierne er noget med hashtag.
Det er en meget vigtig pointe, Mira har jo sin egen Instagram-profil, ikke? Og faktisk, du nævnte før det her med, at der er ingen mobiltelefoner. Altså det er jo en sag, det er vi mange, der har undret sig over, at mange billedbøger, der findes nærmest aldrig mobiltelefoner, ikke? Og vi ved ligesom, hvor meget de fylder i børns verden. Så det, man gør i Mira, det er jo, at Instagram optræder os selv som billeder ind i serien, ikke? Hvilket er ret interessant. Så det afspejler helt klart et liv, altså også nogle helt klassiske, nu nævnte jeg det med kærester, venskaber, men også mobbeproblematikker og alle sådan nogle ting, er der med, ikke? Som man kan genkende.
Og det er på en måde, så det appellerer til publikum snarere end til deres forældre, som synes, at det er ikke den type bog, som forældrene synes, børnene skal læse, men det er noget, børnene selv samler op.
Det er i høj grad noget, børnene selv er rigtig vilde med. Nu har jeg godt nok ikke lige stødt på, at der skulle være specielt forældremodstand mod nej, de her. Det tror jeg på ingen måde, der er. Men jeg forstår, hvad du mener, at det er helt klart noget, børnene selv vælger. Det er meget populært.
Det er jo altid. Vi skal også lige sige, at vi har haft Sabine Lemire i det her program. Så hvis man vil tilbage i arkivet, så kan vi høre hende netop snakke om blandt andet Mira. Ikke?
Det er rigtigt. Ja. Men det, vi lige snakkede om nu, det har jo faktisk også været en vigtig, hvad skal man kalde det, identitetsmarkør i virkeligheden. Det der med, altså jeg husker selv fantastiske spillefilm, nu læste jeg videre på filmvidenskab, ikke, som jeg så i tysk undervisning og i fransk undervisning, som jeg synes var åndssvagt, det værste crap, jeg nogensinde har set, alene fordi det var systemet, der præsenterede det for mig, og derfor fik jeg antipati for det, og derfor har der jo altid været noget med tegneserier, at man snakkede meget om det der med, at det altså nogle af de mest succesfulde tegneserier, der er lavet, for eksempel amerikanske superhelte, er simpelthen teenager, der laver tegneserier til andre teenager, at der er sådan en forbundethed mellem ophavsperson og netop det der med, at systemet faktisk ikke vil have det, og i samme øjeblik, at det kommer ind i skolesystemet, så dør det. Jeg ved ikke, det er meget skarpt sat op, men hvad med hele den der kulturelle problematik? Mm. Fordi altså, det er også noget andet noget. Nu har vi en vældig stavl af fantastiske bøger på bordet, og det får sådan en lille smule djævelens advokat frem i mig, fordi jeg sådan lidt tænker, den multimodellære bog og sådan noget, det er jo meget dansklæreragtigt. Det er meget sådan langt væk fra virkelige børn, der er interesseret i ting, og som også ser vanvittige ting på deres TikTok, og ser vanvittige ting på deres streaming-accounts. Og jeg kan huske, at engang havde en snak med Elin, som nu er leder for manuskriptskrivningsskolen, og som før var børnelitteraturchef på Gyldendal, hvor jeg sagde, at det var som om, at alle de her bøger, de ligesom konstituerede en verden, der sådan ligesom aflukket fra hele den resten af verden. Som om man sådan ligesom, hvis bare man læser de her bøger, så bliver man et dejligt menneske, men som om, at Netflix ikke findes og sådan noget. Og der sagde hun, ja, det er rigtigt. Vi er et reservat på en eller anden måde. Der er sådan noget reservat-tænkning i det her. Altså jeg ved godt, det er mange ting på en gang, men de her spændinger i det kulturelle, og vi skal nemlig tale om læseglæde lige om lidt. Mm. Ikke læsekompetencer, men rå læseglæde. Hvad det er, der får folk, børn, til at åbne
men
noget.
Men må jeg ikke svare på det?
Jo, endelig.
Det andet, du siger der, fordi jeg tænker, det er jo vigtigt også at forstå, at skolen har jo en dannelsesfunktion, en rolle, ikke? Og man er forpligtet på nogle mål, altså simpelthen. Ikke?
Ja, som står i bekendtgørelserne og sådan noget.
Ja, lige præcis, ja. Ikke? Så på den måde kan man sige, at man som dansklærer og underviser i alle mulige andre institutioner selvfølgelig også er forpligtet på at skal eleverne omkring forskellige genrer og nogle forskellige værklæsninger og alt muligt andet. Og på den måde er det jo ikke så mærkeligt, at der er det her reservat, som du kalder det. Og jeg tænker også, en anden pointe kan jo være, som måske i virkeligheden er vigtigere, det er jo, at hvad synes vi er vigtigt at give videre til vores børn og unge? Det tænker jeg, I også har en mening om. Hvad vi gerne have, at jeres børn ser film, hører musik, ikke? Og vi vil gerne have, at de hører det fedeste, det ypperste, og det finder de ikke måske selv. Og der er pointen jo så, at en voksen formidler præsenterer dem for noget, de ikke selv finder. Ikke? Og det kan så være nogle ting fra reservatet, som I kalder det.
Ja, ja, men det er jo så der, hvor det vil jeg godt angribe, fordi det vil jeg så sige, jamen det ypperste, hvis det er det elitære. Altså for mig, der er det en. For mig er fortolkningsprocessen det vigtige. Det er det, der er det spændende. Og fortolkning, kan du få utrolig meget ud af ting, der ikke er de elitære ting. Altså noget,
bestemt,
der ikke er Beethoven eller Proust eller James Joyce. Du kan faktisk få noget ud af Karl Barks. hvis dit hoved er skruet godt nok på.
Nu Karl Barks også temmelig.
Ja,
men efterhånden. Ja, så det tænker jeg måske ikke helt.
Men jeg synes, det er vigtigt det der, fordi altså, det er også det der med, at der kommer en snob-dimension i det her, som jo også er farlig. Den skubber jo også folk fra ting og skaber device og sådan noget.
Men bare lige for at afslutte den, jeg var faktisk ikke færdig med det, fordi det er klart, at det kan være et problem, og det bliver et problem, hvis det gør, at man rynker på næsen og billeder og tur, ikke? Men en anden ting, jeg synes, man skal gå på to ben i det her, ikke? Fordi du skal både give børn det, de ikke ved, de gerne vil have, og de ikke kender, og ellers så svigter vi jo dem, som ikke kommer fra en hjem med reol, som jeg tænker, at det
giver
ikke videre. Ja, præcis. Vi sidder jo her super privilegerede og kan give vores børn alt muligt. Prøv at høre, der er masser derude, der aldrig kommer til at møde kunsten, hvis ikke de bliver præsenteret for det i institutionerne. Ikke? Og det andet er så, vi ved jo også, at vi skal være bedre til at inddrage børns egen lyst og deres eget valg. Og det skal vi også gøre i institutionerne. Det vil sige, at vi skal være bedre til, når de kommer og viser en TikTok-video, eller de har læst Hundemand, eller Kaptajn Underhylder, så skal vi selvfølgelig anerkende det, og kigge på at undersøge det og stimulere det. Så begge dele, synes jeg, er enormt vigtigt. Det ene ikke uden det andet.
Men ja, vi skulle,
jamen det var mere, det var måske lidt den samme pointe, det der med, at man kan ikke holde, altså, der er også en forpligtelse i, at en eller anden form for formidling, altså til børnene, fordi ellers så kan du godt glemme alt om litteratur. Altså. Og det kan man så sige, okay, fuck litteratur, men det er telefonen, der kører, ikke? Altså, og det er meget, meget svært at få børnene til at læse, hvis ikke du på en eller anden måde hjælper dem i gang. Altså, det tror jeg sgu stadigvæk, den, og der har skolen jo en forpligtelse, altså, kan
ja,
man sige.
Ja, noget tyder jo på.
Men forældrene også, hvis de kan.
Præcis. Vi kan jo ende med, at dem, der skærmer mest, eller, og vi ved det jo ikke, men altså, det kunne godt være dem, som har længst til en bog, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Så det er virkelig vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke lader nogen i stikken, som ikke ellers vil møde det. For det kræver jo noget, det skal vi jo huske. Det kræver noget at komme ind i litteraturen. Ikke? Det er jo ikke ligesom bare at sidde og swipe.
Og jeg synes, det er
lidt mere. Så også lidt vigtigt selvfølgelig at sige, at det der med barnets eget valg, altså, det er jo ikke nødvendigvis det, der er skærmen en dårlig ting. Det er bare
slet ikke.
Det er bare det, at det overtager alt. Altså, den dominerer fuldstændig. Altså.
Det er en far til fire drenge, der taler desperat.
Ja, det der med at være et hjem med bogrevler, det hjælper slet ikke.
Nej, altså. De ser ikke de bogrevler.
Nej, totalt ligeglad. Ja. Det, så, ja. Ja. Altså, og jeg synes faktisk, der er nogle interessante ting på skærmen. Det er slet ikke det.
Ja, bestemt. Ja. Ja.
Det er sådan set et super godt kodeord til den anden overskrift, du nævnte, Marianne, da jeg spurgte dig, hvad vil det her ind i nytterne? Og det var det der med læseglæden.
Ja.
Og det er jo en stor ting, hvor der er mange veje ind i den her diskussion, ikke? Du sagde meget hurtigt, det er meget vigtigt at forstå, at der er forskel på læsekompetencer og læseglæde. Og så var der en anden joke i studiet om, at nu hedder det ikke læseglæde mere, nu hedder det læselyst, eller er det
omvendt? Nej, omvendt.
Omvendt, ja, lige præcis.
Så, det er ikke læselyst, det er for flygtigt.
Ja.
Nu er det læseglæde.
Men der er et projekt, der hedder Et år med tegneserier.
Ja.
Det kunne du måske starte med lige kort at fortælle om, hvad det går ud på, og hvad resultaterne synes og peger på.
Altså forhistorien er jo det, at i mange år, at vi har været bekymret over, at børn læser dårligere og dårligere, altså læsekompetencer, og at de har mindre og mindre lyst til at læse, altså læse lyst, læse glæde, hvad vi nu kalder det.
Ja, ja.
Og det ene er jo, kan man sige, sådan mere teknisk færdighed, og det andet er sådan det, vi kalder børns fritidslæsning. Og begge dele har ligesom været for nedadgående en del år, hvilket vækker enorm bekymring. Vi kan så se på den seneste læsevaneundersøgelse, altså til at sige børneungens fritidslæsning, at nu er det endelig stagneret, altså tallene har været faldende, men den sidste undersøgelse fra 21, der kan vi sige, at børn og unge læser lige så meget i fritiden, som de gjorde i 2017, hvor de sidst blev målt. Men det vi kan se, det er, når børn lærer at læse, der i indskolingen typisk, når de så ligesom kan have sat kraft på læsning og få det automatiseret og gerne skulle tykke sig igennem en masse romaner, fordi vi ved, at jo mere de ligesom læser, jo dygtigere bliver de til at læse, jamen så kan vi se, så falder det faktisk. Altså så læser de mindre og får mindre lyst til at læse.
Det, og det er sådan lidt et paradoks.
Det er lidt et paradoks.
Fordi nu kan de.
Præcis, ikke? Så burde de. Nu har jeg lært at cykle, så burde jeg jo fandme bare cykle derudad. Ja. Ikke? Men det gør de simpelthen ikke. Så det er det, vi kalder sådan netop det der mellemtrins læseknæk. Ikke? Og det var lidt det, der var baggrunden for, at man lavede det her Et år med tegneserie, som initieret af Dansk Forfatterforening, hvor man får og haft, jeg tror det var 10 tegneserieskaber eller noget den stil med. Og så har man haft 7 skoler og omkring 300 elever, hvor man altså både har lavet nogle workshops, og man har også samarbejdet med PLC og bibliotekarer og andet.
Vi siger, hvad PLC er.
Ja, Pædagogisk Læringscenter, det vi kaldte skolebiblioteket i gamle dage, og måske kommer til at kalde det igen lige om lidt. Der er i hvert fald vinde, der flæser den retning med biblioteket fra skolen. Og det har man så haft i et år kørende, det her projekt for de her 7 skoler.
21-22 var det ikke?
Det tror jeg nok, jo. Og resultatet er, den generelle sådan læselyst / glæde er øget, og skolebiblioteket
er at læse tegneserier.
De har læst tegneserier. We like that, ja.
Det er godt.
Og udlånet er også steget af tegneserier.
Ja, der er sådan et pluk, et citatpluk, hvor udlånet er steget med 251% på en af de der skoler.
Det må nok sige, det har været en heldig proces, vi har haft der.
Altså, men det skal vi så sige, at metoden er måske, altså det er jo et pilotprojekt.
Ja, jeg tænker også, man kan kalde det et pilotprojekt.
Det er ikke forskning.
Nej, og vi har meget bekendt ikke så vanvittigt meget forskning, om det kunne jo være enormt interessant at få afdækket noget mere om, hvad kunne, altså er der, kan vi sige noget om, at børns læselyst kan blive øget af at læse billedlitteratur?
Altså jeg ved, at det er lidt noget andet, ikke? Men altså Styrelsen for Trafiksikkerhed, de plejer jo at sige, at tommelfingerreglen, det er, at hvis man bruger en hel masse penge på en kampagne, så virker det et stykke tid, men det er mange penge, man bruger på noget, der virker et stykke tid. Og det er jo lidt det samme, vi er ude i her. Man kan godt få børn til at læse det, man vil, men det kræver ressourcer, og måske kræver det flere ressourcer, end det plejer, og så begynder det at konkurrere med anden tid og anden penge og alt sådan noget halløj. Så det bliver et politisk spørgsmål om, hvad ønsker den siddende regering at smide efter det system, og så tager det jo noget tid for, at det... Noget.
Det viste også det her et år med tegneserier. Det var meget vigtigt, der var samarbejde, og der var opbakning for ledelsen, der var organisatorisk struktur til at understøtte. Og du har fuldstændig ret, det ved vi også fra forskning, at når vi laver projekter, så virker det, når projektet pågår, og når det så ikke længere er der, så er det svært at implementere de nye vaner. Så vi har brug for mere viden om, altså hvis der er en sammenhæng, hvordan kan vi så understøtte den sammenhæng, ikke?
Jeg synes, jeg lige, der var noget lidt interessant, bare for lige at få den på banen, altså den gamle and om, at tegneserier er fordummende læsning. Jeg ved godt, altså det er jo sådan en, der er jo en tradition for den i tegneseriehistorien, og det er noget, som jeg tror, mange af vores lyttere vil være bekendt med, den idé. Altså det der, min far fortalte om, hvordan at deres, de havde en husholderske i det hans hjem, og hvordan hun brændte hans tegneserieblade, og han måtte sådan hive dem ud af kabinen. Eller,
ud. Skadeligt.
Ja, det var dengang, man brændte tegneserier. Det er selvfølgelig også et stykke tid siden, men det der med, at de
er
fordummende. Ja, det er utilbørligt, det må man jo sige.
Det er utilbørligt.
Så forbudt lige om lidt.
Nej, men det jeg ville sige, det var, jeg synes bare interessant, du sagde, før vi gik i gang, at den snak findes simpelthen ikke i professionel sammenhæng længere. Det hører man ikke længere.
Mig bekendt er det ikke noget, der optager læseforskere specielt. Hverken dem, der forsker i sådan læsekompetencer, eller dem, der forsker i læsevaner. Altså det er man ikke specielt optaget af det her. Og jeg tror ikke, der er nogen, der ser, at det er en hindring for læselyst i hvert fald. Man kan sige, der er noget omkring at lære at læse, som er en... Ja, Det er jo sådan en teknisk proces, man plejer at sige. Man kalder det afkodning plus læseforståelse, og det handler lidt om, at du skal... der er nogle ting der, som skal være på plads, som hvor jeg ikke tænker, at billedlitteratur har en rolle der. Men den her sådan antipati mod tegneserier, som noget, der forhindrer læsning, det er slet ikke relevant. Nej, det er, og interessant, men det er også for formidlere eller
jeg tror også, det hænger også sammen med, at det er jo blevet... Altså tegneserier er blevet mere smagfulde grundlæggende, altså meget mere, og det bliver udgivet af forlag, der er smagfuldt interesseret, altså ikke nødvendigvis som en ideologisk erklæring, men nærmest bare sådan er det.
Altså, trashkulturen er bevæget sig et andet sted hen.
Ja, lige præcis, basal attraktion.
Men jeg tror også, den der psykologiske tolkning, der lå i opdragelse til terror og alt det der, den kører vi ikke længere. Altså der var jo sådan et til et, det du læser, du læser en, der... De der horror,
face value.
Ja, så bliver du sådan. Ja, ikke?
Monkey see, monkey do.
Ja, nemlig.
Ja, præcis. Ja. Og det er vi fra medieforskningen jo gået væk fra, det er så enkelt er det jo ikke.
Nej, altså. Selvom visse strømninger inden for identitetspolitik faktisk er optaget af det.
Det er rigtigt.
At hvis damen på toilettet, hun har en kjole på, så betyder det, at... Og så videre, og så videre. Men det er en anden diskussion.
Ja, jeg vil så sige, altså jeg har så et anekdotisk modeksempel på det her, bare for lige, altså sådan fra egen erfaring.
Ja.
Altså,
polemik.
Yes.
Kom med det.
Lille Virgil og Olav Frøsnapper, ikke? Ja. Altså den fik jeg læst højt som barn, da jeg gik i 3. klasse. Og der er jo et tidspunkt, hvor de smider remoulademad op på tavlen i skolen.
Yeah. Monkey see,
monkey do. Jeg havde dog aldrig remoulademad, fordi min mor var jo for smagfuld til at putte remoulade på rugbrødet, så det var leverpostejsmad. Men op på tavlen, det kom de dagen efter. Det var direkte fra bog til tavle. Så.
Ja,
det er svage sjæle.
Puha.
Det var simpelthen for stærkt et billede, det der med remoulademad op på tavlen.
Ja, men det kunne man ikke use. Nej.
Nå, men undskyld, det var...
Jeg tabte lige tråden på grund af remoulademad. Ja.
Ja.
Men den er altså død, den der med tegneserien som noget dårligt.
Ja.
Men i hvor høj grad vil du sige, at den rent faktisk bruges i undervisningen i dag? Tegneserien, billedlitteraturen...
Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, historisk set, der har billedlitteraturen i form af billedbogen været brugt primært før skole, ikke i daginstitutioner. Men den er ligesom også ændret sig, fordi der er kommet billedbøger, som henvender sig til lidt større børn, så den er ligesom også vandret ind i skolen, og vi kan også se, at historiske tegneserier har hørt til fritidslæsningsforbrug, kan man sige. Men den er også i form af graphic novels vandret ind i skolen, også helt op til de ældste elever. Ikke? Så det er helt klart, at den har fået en anden rolle, en anden funktion, en anden betydning. Også i kraft af det, I nævnte før, at tegneserien er blevet finere, tror jeg, du kaldte det, ikke,
jo,
Thomas?
Jo.
Det vil sige, at man kan bruge den som værklæsning, simpelthen.
Ja.
Men man kan også bruge den udover dansk, og det bliver den jo også brugt altså i engelsk undervisning, fransk undervisning, i historieundervisning, samfundsfag osv.
Jeg lavede jo for en hel del år siden en lille sådan, lærebog om ind i en serie, der hedder Dansk i Dybden, om graphic novels, som blev solgt som en genre, hvor jeg jo med det samme sagde, nej, det er et fænomen, det er en bølge, det er ikke en genre, men...
Dit bedst sælgende værk.
Ja, det er nu i femte oplag. Ja, jamen det var der har været mange penge i. Men jeg kan huske det, jeg tænkte allerede dengang, og det er altså mere end 10 år gammel, det var, at det, der er interessant for danske børn, helt generelt, alle ved tegneserier, det er, at i tegneserier kan man studere visuelt, altså det visuelle sprog, men også visuel narration, fortælleteknik. Så man kan, altså man får erkendelsesåbenbaringer ved at studere tegneserier, som man kan applikere på film, tv. Nu har jeg så læst filmvidenskab, og det er faktisk svært at studere film, fordi man skal pause og spole tilbage, og man skal rode meget. Altså sådan, så i det, der var hun kiggede ind i linsen. Nej, det gjorde jeg. Glem det. Altså det er vanskeligt det der, men hvorimod det ligger lige til højre ben i tegneserier. Og en anden, sådan kan jeg huske, en central ting, jeg tænkte på, det var, at i fly, når et fly styrter, så er der en lille tegneserie, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Ikke? Og det er selvfølgelig et visuelt design, der er der, fordi man har en forventning om, at alle kan aflæse det her, eller maksimalt antal mennesker, ellers havde det været en anden form. Og så synes jeg, det er så sjovt, og jeg ved godt, vi går tilbage til udsendelsen start med at bryde det skriftsproglige hierarki, at bevidstheden om billedaflæsning er lav. Alle forstår det. Alle forstår at aflæse et billede, men det er meget få mennesker, der sådan kan sige, hvorfor grinede du på det tidspunkt, da du læste den der passage, og så få den til at forklare. Det var fordi, at det var arrangeret på en sådan måde, at som det skrev frem i narrativet, så bum, 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 og A, B, C, kadum, dam, dum. Og det er jo chokerende på en eller anden måde, fordi vi jo, altså jeg ved godt, det er den værste kliché, det der med, at verden bliver mere og mere visuel. Men det gør den jo. Og vi har brug for de her kompetencer. Og det er jo vildt at se, hvordan at de skriftsproglige kompetencer stadigvæk præger. Altså, og det skal de også. Det er ikke. Det er overhovedet ikke rentalisme eller noget som helst. Det her. Men alligevel, det der med, at man nogle gange føler, når ens unge kommer hjem fra gymnasiet eller skolen med nogle ting, og man sidder og tænker, er det her tidssvarende, fremadrettet, konstruktiv undervisning. Nu sidder jeg og ranter her, Marianne. Du må have hørt folk sige sådan noget her før. Hvad tænker du, når jeg siger alle de her ting?
Det har du sagt mange forskellige
ting. Ja, bare noget af det.
Jamen, jeg kommer til at tænke på sådan noget som visual literacy. Du taler lidt ind i det her, vi lever i en mere og mere visuel kultur. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle kompetencer, som gør, at vi kan forstå og navigere i den kultur, vi lever i. Ikke? Og det, der tænker jeg, at det kan læsning af billedlitteratur og arbejde meget systematisk med billedlitteratur kan være med til at gøre os i stand til. Altså, du sagde også det her med, at vi kan stoppe fortællingen, og vi kan kigge på virkemidler i form af beskæring, perspektiv og alle de her ting. Ikke? Men vi kan også kigge på forholdet mellem tekst og billede, og der er alt muligt, vi kan zoome ind på og blive klogere på. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi forstår, at den verden, der omgiver os, jo hele tiden er en kombination af tekst og billede. Ikke?
Men mærker du, nu er du jo på pædagoguddannelsen på det nationale videnscenter for læsning.
Jeg skal bare lige rette dig, det er to forskellige ting. Altså, pædagoguddannelsen er under Københavns Professionshøjskole, og det nationale videnscenter for læsning er ejet af alle 6 professionshøjskoler, og skal betjene alle der. Det vil sige, at vi arbejder både med lærere og pædagoger. Og
ja, super. Så fik vi også klarhed over det. Men når du bevæger dig rundt i dit altså faglige miljø, fornemmer du, at der er en fælles forståelse for nytten af visual literacy, eller hvad det så må hedde på dansk? At det er vigtigt, at der kommer en form for øget faglig bevidsthed om altså både praktisk og teoretisk billedfortællingers virkemidler og sådan noget. Er der gehør? Resonerer det, eller er der stadigvæk modstand? Er det stadigvæk noget med Ibsen og Johannes V. Jensen, og det er meget bedre, hvis, eller hvordan?
Jeg tror både og. Det er svært at svare på, men jeg tror begge dele er der. Altså, jeg tror, der er måske en gryende forståelse for, at det er, ja, både det her med, det er noget i sig selv, men også, at det kan bruges til at gøre stærkere på noget andet, ikke? Altså, det har vi snakket om tidligere med tegneserien, både som mål, men også som middel til noget. Det tror jeg, der er en lidt større forståelse af, men jeg har ikke indtryk af, at det er så stærkt i Danmark, som det er i den angelsaksiske verden, hvor vi bruger, eller hvor man bruger tegneserier til at formidle noget fagligt stof. Altså,
hvad er det, du snakker om her? Hvad
jamen, det kan være? For eksempel være det, vi kalder graphic medicine, altså inden for sundhedsvidenskab, hvor man bruger tegneserier til at formidle. Dels kan det være en sygdomsproces, men det kan også være, hvordan oplever man sygdommen, hvordan opleves der at være indlagt og få forskellige synspunkter. Ikke? Så man bruger både tegneserien til at formidle, det kan også være naturvidenskabelig stof eller andet. Et eksempel, som jeg selv er meget begejstret for, er Liv Strømqvist, svenske Liv Strømqvist, som den seneste værk har formidlet skønhedens historie. Hun har også formidlet seksualitetens historie. Og så er det meget sådan omfattende, kompleks stofområde, som kunne være meget tørt, meget langt og meget kedeligt. Og det er alt det modsatte, ikke? Når hun gør det. Det er vanvittigt sjovt og skørt.
Og det er både fra med en utrolig humor, ikke?
Altså, der er nemlig, det er simpelthen så sjovt, ikke? Og det er jo en måde, hvor jeg tænker, det kan virkelig noget, altså. Både det her med det komplekse, men også fordi det er humoristisk, så det er også altså det er nemt at gå til.
Og ligesom man har lov til at være humoristisk, hvis man tegner. På en måde, hvis man bare skriver, så hvis du skriver om de samme emner, og du er humoristisk, så kan det ikke tages alvorligt. Men på grund af konventionernes historie, hvis du gør det i tegneserieform, så må du godt lave sjov. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, det der. Men det er jo nogle uskrevne regler, der er opstået på grund af traditionen. Altså, at tegneserier kommer fra humor, humor, eventyr, humoristisk tegning. Og det er lidt sjovt. Altså, så det kan rigtigt. Man lige pludselig se det der, så glider det lettere ned.
Jamen, det er rigtigt.
Altså, det er også vigtigt, du sagde der med, at det netop er en blandform. Altså, at billedlitteratur og tegneserier er en blandform, og det er tekst og billede. Og det er jo, vi siger, at kulturen er meget visuel, men den er jo i virkeligheden både visuelt og sproglig, meget af tiden. Selv når vi arbejder med AI, så laver vi et skriftligt prompt, i hvert fald forløbig. At sproget ligesom er en nøgle til meget visuelt. Og når børnene sidder på TikTok, så er der også tekst, altså, og der kører sprog. Og der er det, billedlitteraturen på en eller anden måde udkrystalliserer den sammenhæng. Ikke? Altså den sammenhæng, der har været illeset i finkulturen siden renæssancen, i hvert fald siden oplysningstiden, hvor de to ting ligesom skulle adskilles i fin litteratur og lidt senere fin billedkunst. Der har vi altså et billedtekstsprog, der har udviklet, der er blevet fintunet over et par århundreder, og i virkeligheden meget længere, men i hvert fald over i den moderne ære, et par århundreder, der kan det her. Meget klart, altså som jævnfører det, vi også sagde med instruktionsmanualer og sådan noget. Nogle gange er der også noget tekst, det behøver der ikke altid være. Det er der ikke i... det er der også, det er nogle gange i de her flymanualer, men man behøver dem ikke der, men andre steder. Det er vel også noget med det, altså at tegneserien... Fordi vi snakker om, inden vi gik i gang, det der, hvorfor... For visual literacy, hvis børnene skal lære at forholde sig kritisk til billeder, burde de så ikke bare gå direkte til de type medier, de konsumerer netop... altså TikTok eller Instagram eller sådan noget, og ligesom analysere det kritisk.
Jo.
Hvorfor
tegne sig
billedbøger? Hvorfor tegne sig billedbøger? Er det ikke forældet?
Jamen, jeg tror også, de skal gå direkte til, vil man nok sige, hvis man var medieforsker. Ikke? Og der er i hvert fald mange medieforskere, som mener, at vi skal undervise de her ting, hvor andre, lige nu er debatten jo ret... intens omkring, hvorvidt vi helt skal fjerne skærme. Nu brugte de TikTok-eksempel, ikke? Eller vi faktisk netop skal undervise mere omgås TikTok og alt muligt andet skærmbaseret. Men jeg synes jo, at altså, men, det, jeg tror, det der med billedlitteratur, det i den her sammenhæng jo sådan nærmest et gammeldags udtryksform, ikke? Og nærmest sådan træt, langsomt kunstnerisk udtryk. Og det kan der være nogle fordele ved, altså den her langsomhed, at vi kan fordybe os i det og mere forstå virkemidlerne. Ikke? Fordi jeg tror også, jeg vil anfægte lidt det der, I snakker om, at det er sådan automatisk forståelse, når vi har med billedlitteratur at gøre. Det er jo rigtigt på et vist niveau, at der er noget umiddelbart i det. Det er jo derfor, vi har det i IKEA, får vi også nogle manualiserede guides der, ikke? Og på flyet. Men på et andet niveau er det jo ikke bare umiddelbart. Jeg kan jo se, når nogen læser noget, at de får ikke halvdelen ud af det, fordi de forstår ikke, hvad de
absolut,
læser.
Absolut. Altså,
så det er også en ting, kan man sige, ikke? At vi bliver simpelthen nødt til også at arbejde med at forstå. Altså, nu skal vi nok ikke ind på det her, men alle de her omkring satiretegninger og andet, der er jo også noget omkring, hvordan kontekst har betydning for, hvad vi forstår, ikke?
Jo.
Og hvordan læser man overhovedet den tegning?
Ja.
Altså, så der er noget umiddelbart, men der er også et lag mere, som på ingen måde er umiddelbart, som jo har noget med nogle kulturelle konnotationer, eller ja, kulturhistoriske referencer at gøre, og alt muligt andet, som er noget, man skal lære.
Ja.
Og hvor lærer man det? Jamen, det gør man vel i skolen og gymnasiet og alle mulige andre sammenhænge.
Ja, og billeder ikke fungerer bogstaveligt. Altså.
Ja, lige altså, præcis.
Det der med,
de har altid et denotativt og et konnotativt niveau, ikke, som Roland Barthes vil sige. Så de er altid mere end blot det bogstavelige, kan man sige. Ikke?
Og det er ofte det, folk kløjer sig, når det kommer til satiretegn, at de bliver sure over.
Ja, lige præcis.
Samtidig er der den der anden ting, vi snakkede tidligt om med graphic novels, at de graphic novels, der har fortællende tekst øverst i billedet herunder Persepolis, de klarer sig bedre end for eksempel Jimmy Corrigan, som i mangel af bedre er en mere impressionistisk tegnelse, hvor du selv skal kigge, hvad de gør på tegningen, og jagtage, og aflæse, og analysere, og lægge to og to sammen, og det er jo det er jo deprimerende for mange, der
alle de bedst sælgende, Alison Bechdel og alle sammen.
Altså har fortællende tekst øverst i billedet. Ja. Og næsten på det der Dilbert-niveau, hvor kan ikke huske, hvor det bevist, at hvis man fjerner tegneserien, så er joken der faktisk stadigvæk. Der er ikke nogen grund til tegningen, den skal være der. Og sådan, sådan er det også med nogle af de der super fede graphic novels, at du kan sådan set nøjes med at få den som lydbog.
Ja, vi snakkede om det i forbindelse med Sandman på et tidspunkt.
Det synes jeg, du markerer med et eller andet. Marianne, du har jo også, vi bad dig jo om at medbringe 3 billedbøger, men du kan jo ikke holde dig tilbage, så du har taget 45 med.
Hvis
nu har vi været omkring meget, men hvis du ligesom skulle hive en frem og fremhæve nogle kvaliteter eller perspektiver eller andet interessant. Altså, jeg kan sige til lytterne, at vi har mange genrer på bordet her, eller meget forskellige kulturprodukter til at ligge, men hvis du skal hive et eller andet op og sige...
Jamen, måske kan jeg hive 2 op.
Ja, det må du gerne. Gerne. Vi tager 2.
Hvad hedder det? I forhold til billedbogen, som... Altså, når vi snakker om det med billedlitteratur, så tænker jeg også, at billedbogen er jo mere et medie end en tegneserie, er jo mere en udtryksform, ikke? For hvis man skal sige, hvad er sådan lidt forskellen?
Er det...
Altså, man kan sige, billedbogen er jo lidt bundet til materialiteten i form af at være en trykt bog, simpelthen, ikke? Hvor tegneserien, den kan jo optræde digitalt, analogt, i alle mulige.
Og er det på grund af publikum? Fordi man kunne sagtens læse, hvad du sidder her med digitalt, hvis det skulle være...
Jamen, jeg vil påstå, at det ikke er det samme.
Ja. Altså, man skal måske sige, fordi lytter, der kan se, at du sidder og bladrer i Jan Oksbøl Callesens dumme lorteblomst.
Fordi inden for børnelitteraturen, der er billedbogen ligesom det fine. Og så kan man sige, inden for billedbøger, hvad så avantgarden? Og der vil jeg påstå, at det er Jan Callesen. Han laver simpelthen nogle vilde ting. Altså, det er simpelthen så, han udfordrer, hvad billedbogen kan som medie. Altså simpelthen, jeg synes, for det første så har han lavet sådan en, hvor den primært er cremefarvet hele vejen igennem, og som har nogle ret vilde perspektiver, synsvinkler og beskæringer, og nogle af de ting, du også snakkede om før, i forhold til, hvad en fortælling, og den zoomer ind, og den er bare, altså den er skør og fjollet, og handler egentlig grundlæggende om et barn, som forsøger at tegne en blomst, og det synes barnet ikke, han gør særlig godt. Det er forkert, 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 som der står i en taleboble i øvrigt, og det er også lidt tegneserie. Og han hisser sig op og får et vredesudbrud, og det er jo fuldstændig genkendeligt i et barns univers, at man bliver vred over, at man ikke kan tegne så godt, som man synes. Ikke? Og så bliver den her blomst så levende, og bliver til sådan en monsterblomst, ikke? Så jager drengen rundt. Og der er sådan de vildeste opslag på det her kamp. Og til sidst så lykkes det ham så at tegne den her blomst. Og den har sådan nogle farver, som jo også de farver,
så kommer der farver ind.
Ja.
Og sådan noget, ikke?
Ja.
Så kommer der farver ind.
Rød, gul, grøn.
Lige præcis.
Bum.
klassisk. Og så er der selvfølgelig også en morale. Altså, Callesen er meget optaget af sådan fabler i mange af hans billedbøger, ikke? Så det er der også en morale. Og mens han er i gang med at tegne, der er jo også sådan en fortællerstemme, der kører ind over, hvilket er meget usædvanligt i billedbøger, ikke? Altså, der er sådan en husker, der også skal ryddes op. Og man er sådan, hvor kommer den stemme fra? Er det sådan barnet, der internaliserede den forældrens stemme? Eller hvad er det? Altså, det er meget
ligesom
syret, ikke?
Mimbo Jimbo, der skal børste tænder til sidst.
Præcis. Og så siger drengen, det må nogle andre gøre. Jeg er lige i gang med at tegne. Nej, hør nu lige, men hov, hvem er det? Så kan man se en pige på stylter ud af vinduet. Hvor skal hun hen? Hallo, hvor skal du hen? Så svarer hun, mig, jeg skal til Honduras. Til Honduras på stylter? Det kommer der til at tage 1000 år. Så svarer hun, måske, men det er okay, at det går langsomt, så længe det går fremad. Og det er ligesom pointen, ikke? Du må blive ved med at tegne. Det går vel ikke skide godt.
Det er meget opbyggeligt.
Det er jo skide opbyggeligt, ja. Og fuldstændig crazy.
Ja.
Altså ja, han laver nogle vilde ting. Og en anden, jeg synes også, der laver nogle virkelig spændende ting, Signe Parkens sammen med Hanne Kvist. Hanne Kvist har også eksperimenteret en masse, blandt andet med dyr med pels og uden, hvor hun jo laver en roman, som pludselig har en hel tegnelse inde i midten af romanen.
Den var jeg konsulent på. Det er en lille verden.
Og det er en meget, meget spændende værk. Men den her billede, hvor jeg sidder med, hedder Blomsten, der elsker mig, hvor Hanne Kvist har skrevet teksten, og Signe Parkens har tegnet, og Signe Parkens, for dem, der ikke ved...
En vanvittig flot bog.
Den er virkelig smuk. Hun er jo en tegneserietegner, men jo kaster sig ud i at lave en billedbog, men jo med rigtig meget tegneseriesprog, ja. Hvis man skal sige det på den måde. Der er i hvert fald billedrammer og sekventielle billedforløb, ikke, som vi kender det for tegneserier. Der er talebobler, og det er bare et helt forrygende værk, hvor hun bare giver en gas med virkemidler. Ikke? Der er også forskellige synsvinkler, og der er den går ned i tempo, den går op i tempo, og så når man læser det støt og rullet ud af, så pludselig i midten, så kommer der sådan et opslag, som bare helt mindblowing smukt af universet, og det er som om det hele fryser og står helt stille, og så går fortællingen ligesom videre igen, ikke? Men med masser af humor og lune og underfundighed også undervejs. Men altså et eksempel på en billedbog med ja, tegneserie træk, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
Ja.
Meget,
sekvenser
meget.
Og så opslag uden sekvens med tekst ved siden af billedet. Og,
ja, altså, som vi kender det typiske i billedbogen, ikke? Og så er der en luft omkring, og andre, der er billederne meget tæt op af hinanden. Så der er sådan en stor variation. Der bliver virkelig eksperimenteret i det værk, så synes jeg er interessant. Og det er måske det, der er typisk for noget af det billedlitteratur, der er lige nu, at det er på kryds og tværs, ikke? Altså, man inspirerer sig af hinandens ting, så der er ikke sådan... Man holder sig ikke inden for genregrænsen, kan man sige.
Men hvor mange læsere har de her bøger?
Ja, så jeg tænkte det samme.
Altså.
Der er også noget andet ved de to eksempler, du har fundet. Det er jo lidt... Nu er jeg fræk igen, fordi jeg er jo stor fan af Jan Oksbøl Callesen og Signe Parkens og Hanne Kvist.
Fantastisk dygtige folk.
Absolut. Men det er jo lidt... Nu er jeg rigtig fræk, ikke? Det er sådan lidt fordommen om billedbøger, det her, som noget elitært, som noget illustratorer, der hellere vil være store kunstnere, så bliver vi nødt til at lave en fucking børnebog igen, fordi et eller andet, ja, det er virkelig grov nu, de kommer efter mig. Men og ovenikøbet laver et produkt, hvor ingen rigtige børn er kød og blod, hvis de havde 200 kroner, eller 300, hvad sådan en nu koster, frivilligt, af egen kraft, vil gå hen og lægge i bog af det på disken og sige, jeg vil have dumme lorteblomst, eller blomsten, der elsker mig. Altså det her, det er bøger, som virker som om, de er designet til dannede forældre, der gerne vil indkøbe det og påvirke deres børn.
Der er ikke så mange fireårige, der selv køber bøger.
Nej, altså det skal også sige, målgruppen er jo før de køber deres eget. Altså, ja, det,
ja. Det forklarer det måske lidt.
Ja, men
du har det ret. Jeg kan også, nu nævnte du selv, du var konsulent. Jeg har siddet i Kulturministeriets illustratorprisudvalg og givet Blomsten, der elsker mig, en pris. Så hvis vi skal blive det spor, så er du ret i, at det, vi sidder sådan i en lille gruppe, som udvælger noget til at være det gode, og bliver det læst af mange. Det gør det måske ikke. Men jeg synes alligevel også, det er vigtigt for at komme tilbage til det, vi snakkede om tidligere, med at der skal også være... nogen, som peger på noget litteratur, som kan få et liv i institutionerne. Ikke? Og så det kan godt være, at det ikke vælter hen over disken, men der udkommer simpelthen så mange titler, børnelitterære titler i Danmark om året, så ved at have de her priser eller anden form for sådan udvælgelse, så siger vi, det her, det er skide godt, det skal I kigge på. Ikke? Så det er også en hjælp til formidlerne.
Og der er jo nogle børnebøger, der bliver klassikere og bliver genoptrykt igen og igen. Det er et fåtal, men de findes jo, og de... er, har jo staying power. Altså, det er jo et eksempel. Faktum. Jamen altså, nu snakker vi ikke om dem, der er her i dag.
Men ja,
altså,
med.
Ja, for eksempel.
Ja, for eksempel det
nok. Nej, men altså også altså Where the Wild Things Are, altså en af mine yndlingsbørnebøger.
Morris and Dirk, altså, ja, den er også for eksempel, fantastisk. Ja.
Man kan, der er alt muligt, altså, som, altså over tiden, Roald Dahls bøger og sådan noget. Altså,
ja.
Det er lidt sent, de er så lidt, det er jo ikke helt billedbøger, der er vi over noget andet. Men der er jo klassikere, altså, som jeg bliver genoptrykt igen.
En nyere klassiker, vil jeg sige, bare lige for...
Spørg Jørgen.
Ja.
Det er måske ikke for at få noget for det lidt mere
som
politisk ukorrekt.
Som faktisk virkelig er blevet udbredt. Det er Mads Litén og Hanne Barton i en Svend Herrmann billedbog. Altså det er det, vi kalder en moderne børnebogsklassiker. Den er virkelig udbredt og kendt blandt formidlere. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange børn de har forhåbentlig mødt den. Den er fra 2001. Altså det er virkelig en af dem, som er blivende. Ikke?
Hvad handler den om?
Jamen, den er også sjov, Thomas, fordi den er lidt på to spor. Det er både en dame, der går tur med sin glubske, sultne krokodille, og den møder en masse, som den spiser på vejen. Og det kan man i sig selv more sig over. Det er i sig selv sjovt, men det er også lidt en parodi på den moderne forælder, som spoiler sit barn, ikke? Som forkæler helt vildt og slet ikke kan se, hvor latterligt det der forkælet barnet er. Og som så på den måde at har den ligesom også et spor både til barnet og til den voksne. Og der er noget ved den, som gør den sjov. Altså, det er også den måde, den arbejder med det materielle. Altså, siderne er ligesom 2/3, sådan så når du bladrer i den, altså for eksempel møder, hvad hedder det, krokodilen hedder Van Herman, og går tur med sin mor, kalder jeg det. Vi får bare at vide i teksten, det er en dame. Og hver gang de møder noget, så siger hun, det er farligt, ikke? Det kan være en and. Det er meget farligt. Den kan godt finde på at blafre og sige rap, så man bliver helt forskrækket. Ja. Og så bladrer man den her 2/3 side, og så er anden væk, og så er der en lille fjer, og så siger hun, nej, anden er flået af sin vej, nu bliver du vel ikke bange, ikke? Og det fede ved at læse den her for børn, det er, at de begynder sådan, når der kommer, så kommer der opslag med en kat, den forsvinder også, så kommer der opslag med en hund,
den begynder at regne med.
De begynder at regne med. Ja. Så på en måde er det også en krimi, det her, ikke? Altså, fordi who did it, ja,
og den der krokodil, den bliver sådan gladere og gladere, er mærkeligt nok.
Og den bliver faktisk også større. Ja. Og det er også en pointe, ikke? Og det begynder børnene jo også at lægge mærke til, især hvis de helt små har læst den flere gange, siger, gud, den der krokodil er da også stor, til sidst spiser en elefant, ikke? Prøv lige at se, hvor stor den er her. Kæmpestor, for til sidst der er et opslag, som bare... Altså,
så folder du lige ud her.
Folder jeg lige ud.
Så har vi lige en meters børnebog med en kæmpe krokodille.
Så er der sådan 4-siders krokodille, som ikke har sovet, og nu er den træt, ikke? Fordi nu er han jo et, alt det her. Det har været en dejlig dag, tænker Finn Herrmann. Og den der mor, damen der, hun synes jo bare, det er en fantastisk, fantastisk krokodille, hun har. Det er virkelig en skøn bog, som, altså den er sjov, ikke? Og den kan læses på mange måder.
Jo, det er jo, altså... De oplevelser er noget, man tager med sig, når man vokser op. Ikke? De der børnebøger, der virkelig havde gjort et indtryk, og som man læste igen og igen. Og det er vel der, kraften ligger på et eller andet sted, hvis vi snakker om børnebøger af den her art, for de helt små. Jeg kan huske, altså den, for nu at vende tilbage til en børnebog, som ikke er så kendt i Danmark, men som jeg har læst op for mine børn, fordi de voksede op i England. Det er Alan og David Alberg, tror jeg, eller Alan og... hvad hedder de? Alan og Janet Alberg. Peepo, som handler om, det foregår en weekend i et engelsk arbejderklasse hjem. Og det handler om et barn, der vågner op, et lille baby, der vågner op i sin krybe om morgenen, og ser sine forældre ligge over i sengen, og solen skinner ind ad vinduet. Og så beskriver det en dag, hvor med bedstemoren i parken, og hvordan der bliver vasket tøj om aftenen, og de er i bad samtidig med, at der bliver vasket tøj, der bliver lavet mad. Og det er sådan en dag, og til sidst, så bliver barnet lagt i seng igen. Og hver gang, hvert opslag er et hul, der er et hul i siden, som viser videre til det næste opslag.
Mm.
Og man siger, Peepo, det er den leg, man har.
Yeah.
Altså, det er Titibu. Det er den leg, ikke? Altså, at man ser noget, og så åbner man, og så går videre. Og den beskriver sådan en dag fuldstændig, som man fornemmer, forfatterne havde levet det, og som børn bare instinktivt identificerer sig med, på en eller anden måde. Og den måde, de oplever verden på. Og som voksen, når man sidder og læser den, så lægger du mærke til, hov, det foregår jo under krigen. Og der er sådan et andet lag, som er virkelig underspillet. Men til sidst bliver barnet lagt i seng, og faren har uniform på.
Mm.
Og ser ikke ud, som om han skal i seng. Og det bliver aldrig adresseret, men det foregår i billederne. Og der er en rigdom i det der. Altså der er en sanset rigdom, og der er en erindret rigdom i det, som gik rent ind hos mine børn, selvom de jo ikke aner noget om krigen eller noget som helst. Altså. Og som har en melankoli, samtidig med at det har en utrolig skønhed. Det synes jeg, altså, det er, sådan nogle ting, og det er en klassiker i England, altså det er sådan en, som alle børn har læst, i hvert fald nogle generationer, flere generationer har læst. Ikke?
Altså her i Danmark, når jeg har været inde i boghandler, nu har mine børn er jo ikke så små længere, de er jo kæmpe store, men så står der en bog på stort set alle diske, der hedder Sallys far, som er sådan noget... Og det virker som om, at det er den bedst sælgende danske børnebog i øjeblikket. Og det handler om sådan en, så vidt jeg forstår, sådan en brugtende far, der både lyver og er pinlig og cringe og alt sådan noget. Det er lige ud af landevejen, og det er vanvittigt politisk ukorrekt og sådan noget. Men det er bare det, der engagerer bredt. Der er ikke en lavmældt underspillet krig i baggrunden, eller melankoli, eller noget som helst. Der er bare bang for your buck. Men det er ikke en, der får Kulturministeriets pris.
Nej, nok ikke. Den bliver lånt rigtig meget. Salgstal ved vi jo ikke så meget om, Thomas, men udlånstallene, der er den helt klart sammen med Jacob Martin Strid. Og
ja, Strid er jo et andet eksempel.
Han er meget, meget populær, ikke? Ja. Og flere Kim Fupz Aakesons titler også. Det er jo sådan dem, der ligger højst i udlånstallet. Men bare lige for at vende tilbage til det eksempel, du havde, Mathias, så er det jo det, som billedbogen også kan, og det kan man se mange eksempler på, hvor at billedsiden ser et, og teksten noget andet, og det er den der spændende samspil der opstår, ikke, som er interessant. Men det er rigtigt, igen, det er jo en humoristisk, Sallys farserien er en humoristisk bog, og humor, det ved vi fra læsevaneundersøgelser, det er bare det mest populære, børn og unge, humor.
Det skal være sjovt.
Ja, ikke? Og så fantasy, science fiction, det er også godt, men det skal være sjovt.
Ja. Marianne, det er vi kommet godt omkring. Altså her til sidst, og nu stiller jeg lige spørgsmålet lidt langsomt, sådan, så du har tid til lige at tænke over det, men hvis nu du var statsminister, eller uddannelsesminister, og du måtte bestemme, sådan meget diktatorisk, og i forhold til de her ting, vi har diskuteret også med visual literacy, men alt muligt, alt det vi diskuterede, altså hvis du sådan helt uden skilen til oppositionen bare måtte få tre ting igennem, eller noget af den stil, altså hvordan vil du så gerne have, at undervisningssystemet i morgendagen, hvordan så det så ud, hvis det var dig, der var zaren?
Jamen, det er det fedeste spørgsmål. Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget over. Så vil jeg netop bede undervisnings-, social- og kulturministeren om at sætte sig sammen. Fordi jeg tænker, hvis vi virkelig ved det her med børns læsning, og vi virkelig ved det her med billedlitteraturen, så bliver vi nødt til at forstå, at det er et kredsløb. Ikke? At alle, der er forskellige aktører, som er afhængige af hinanden, og vi tænker alt for meget siloer i den her måde, vi arbejder på. Du siger
undervisning, social og kultur.
Og kultur. Vi
det er de tre områder.
Vi er vant til ligesom at tænke, kulturministeren, det er den, vi går til, når vi ligesom vil ændre noget. Men det er jo ikke nok, fordi hvem er det ligesom, der laver vores uddannelser, og hvad er det for nogle ting, børnene møder ude i institutionen. Ja. Det hører jo et andet ressort.
Så dem bringer, sige, sammen,
dem bringer vi sammen.
Og hvad siger vi så til dem?
Så siger vi til dem, at... jeg tror, vi skal have en rigtig national læsestrategi, kan vi kalde det. Ikke? Men i hvert fald det her med, at det har man også forsøgt, men man havde ikke alle aktører med. Og hvis vi skal ændre det her, det skal vi, så skal alle aktører være med. Det vil sige både folkeskolelæreren, både skolebibliotekaren, folkebibliotekaren, forældrene og mennesker, der arbejder med i udsatte boligområder. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at tænke det hele med. Vi skal også NGO'erne med, ikke? Som ofte er dem, der ved noget om de her ting. Og for dem til
det er,
at samarbejde.
Altså kampagne og aktivisme og sådan noget, fornemmer jeg.
Ja, altså, men måske også, jeg er også mere optaget af, at det er på sådan institutionelt niveau, altså rent strukturelt, at man har nogle samarbejdsformer. Altså, det er ikke nok. Altså, vi har rigtig meget inden for kulturlivet med nogle kampagner og projekter, så var det 4 år, og det er super dejligt. Så kommer der et nyt, så var det 4 år. Og sådan kører det hele tiden. Og hvis vi vil ændre noget, så skal vi ændre meget mere substantielt. Og det gør vi ved at have nogle bedre uddannelser, og ved at have nogle bedre institutioner, simpelthen. Ikke? Altså, det vil sige, dem, der arbejder med børn og unge, de skal være godt uddannet, det gælder pædagoger og lærere, og de skal have nogle vilkår, nogle rammevilkår, som de kan arbejde med litteratur under. Og det, der er meget der kan gøres. Ikke? Så det er det, der er vigtigt. Alt det andet, det er meget fint, men det er bare drøb. Altså, hvis vi virkelig skal ændre noget, så er det lange, seje træk med at lave nogle gode uddannelser og have nogle bøger, det ved vi har en betydning. Altså, skal være fysiske bøger derude blandt børn og unge, det kan vi se på vores forskning, og vi kan også se, at det betyder noget, at der er nogle voksne, som ved noget om det. Rollemodeller ved vi har en kæmpe betydning. En dansklærer, der selv er glad for litteratur, det smitter. Ikke? Og en pædagog, der ved noget om det, det smitter. Og hvis ikke vi klæder dem på til at vide noget om det, hvor skulle de så
Så det er indenfra. På seminarierne, der også skal sættes ind?
Lige præcis på professionshøjskolerne skal der sættes ind i alle led, og det skal selvfølgelig også være ude i institutionerne. Skolerne skal jo have mulighed for at have bogsamlinger fra det, der hedder Center for Undervisningsmidler, eller for eget bibliotek, hvis det er en mulighed. Men ellers er det jo sådan, at de fleste skoler låner jo bogsæt, herunder også tegneserier for det, der hedder Center for Undervisningsmidler.
Ja.
Det skal jo være muligt. Vi ved, det har betydning, at der er fysiske bøger, og de skal være lækre og... Ja,
og tilgængelige.
Og tilgængelige, ja, ikke? Det er lige præcis det der med tilgængelighed, det ved vi er enormt vigtigt. Så det kan ikke nytte, at vi bare tænker, at hvis du bare ved, det er der, du kan spørge om det. Nej, det skal være der.
Ja.
Og det gælder også helt ned i daginstitutionen. Der skal være bøger, og de skal være tilgængelige, og dem, der arbejder, skal vide noget om det. Og så derfor er det er derfor, jeg vender tilbage til den her kredsløbstanke hele tiden. Jeg tænker, det er simpelthen så vigtigt, at vi på alle niveauer arbejder med de her ting. Fordi de her enkelte projekter er jo fine nok, men det ændrer ikke ved det store billede. Og det kan vi jo også se ved, at i de nordiske lande, der er nogle af de lande, sammenlignet med andre lande, at læselysten er lavest. Vi er jo enormt veluddannet. Vi lever i et velfærdssamfund. Altså, hvordan kan det være, ikke? Så der er noget at arbejde med der.
Så vi må håbe, at departementcheferne i Socialministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har lyttet med, fordi der var jo virkelig gode input her til sidst. Marianne, det har været en stor fornøjelse at have dig med i aften, og jeg ved godt, den har været ude et tid, men alligevel tillykke med bogen om billedlitteratur, og jo også med Pinkprisen, selvom det også er ved at være et lille stykke tid siden, men dog i år.
Tak.
Og tak til vores lyttere for at lytte med, og husk, man kan altid lytte til en masse af vores gamle episoder, der hvor man finder os. Tak.